Soni Kniigan äänikirja. Pekka Jaatinen. Uhri valkeat. Äänitys. Silenzio Helsinki 2022. Lukija. Martti Ranin. Oli se semmonen savotta, ettei se mene mielestä pois, ennen kuin nokan päälle multaa paiskataan. Talvi, Jatko ja Lapin sodan veteraani, ylikersantti K. Linna, syntynyt 1915. Haastattelussa Rantsilassa 14. huhtikuuta 2004. Kirjan henkilöhahmot ovat kuvitteellisia, vaikka erät nimet eivät olekaan keksittyjä. Prologi. Rovaniemi. Rajavartioston varuskunta-alue. Kesä 1944. Hikipisara putosi nenän päästä pienille, mustille viiksille. Oli yö, mutta aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Kenraalieversti Lothar Rendulic oli nähnyt painajaisunen. Painajaisessa Suomi oli tehnyt erillisrauhan ja antanut ryssille luvan miehittää maan pohjoisosan. Kenraalieversti pyöri kapeassa kenttävuoteessa saamatta uudestaan unta. Keskiyön auringon valo tunkeutui hirsihuvilaan kaikista ikkunoista. Oli tukahduttavan kuuma. Yhtä kuuma ja valoisa kuin päivällä. Kenraalieversti pyyhki hikeä otsaltaan ja nousi jalkeelle. Ketään herättämättä hän asteli makuusopesta pyöröhirsiseinäiseen suurempaan huoneeseen ja repi kaikki edeltäjältään jääneet alppimaisemavalokuvat seiniltä lattialle. Tunteellinen hölmö, hän sanoi. Sotilaan koti on siellä, missä hän kulloinkin on. Kenraalieverstin tavara-arkku seisoi lattialla purkamattomana. Lothar Rendulic palasi vuoteeseen ja lupasi itselleen, että Rovaniemeltä ei kukaan tulisi löytämään yhtään mitään, jos hänet ja armeija pakotettaisiin lähtemään. He olivat yhtä, hän ja armeija. Millään muulla ei ollut väliä. Hän ei jättäisi kirkkoakaan jäljelle, jos suomalaiset kääntäisivät kelkkansa ja ryhtyisivät uhkailemaan. Yksin venäläisten kanssa oli jo riittämiin miettimistä. Kenraalieversti rauhoittui, nukahti ja nukkui lopun yötä näkemättä enää unia. Kenraalieverstin painajaisesta tuli totta. Max. Rovaniemeltä, Keski-Kauppalasta, 28. syyskuuta 1944. Olin astellut tyhjään taloon Rovakadun varrella, hiukan mietiskelemään ja soittelemaan pianoa. Kaikkialla oli hiljaista ja autiota, lukuun ottamatta harvakseltaan kauppalan läpi vetäytyviä yksiköitämme, joiden matka vei idästä ja kaakosta pohjoiseen. Viimeiset siviilit, Sylviä ja hänelle tärkeitä nuoria lukuun ottamatta, olivat lähteneet paikkakunnalta viikko sitten. Ratapihoilla ja pistoraiteilla seisoi vieläkin pitkiä junia täynnä evakkoon kuljetetun väen omaisuutta. Maanantaista alkaen kauppalassa ei ollut majaillut juuri muita suomalaisia kuin evakuointiviranomaisten jälkijoukko, joukko työvelvollisia, lääninhallituksen virkamiehiä ja naisia sekä kaksi viikkoa sitten virallisesti lakkautetun yhteisesikunta Roin jäljelle jäänyt henkilökunta Oberst Villamon johdolla. Ehkä joitakuita rosvojoukkioita oli myös. Ikkunat olivat auki. Talon pihalla juoksenteli kulkukoira. Eläin ei tiennyt, mihin oli matkalla. Se pyöri ympyrää, lähti johonkin ja palasi hetken kuluttua surkeana vingahdellen takaisin. Olin palaamassa Sylvin luota ja 20. vuoristoarmeijan päämajasta, jota jo kovalla kiireellä tyhjennettiin. Arkistoja siirrettiin kuorma-autoihin ja peräkärryihin. Viivyttelin lähtöä. Olin päämajassa saanut uuden käskyn. Kulkiessani olin myös poikennut Sylvin ja Airan luona, ja nyt minun olisi pitänyt olla jo matkalla. Epäröin, kuinka pärjäisin jo pitkään taistelevan rykmentin komentajana toimineen Oberst Emil Schulerin alaisena. Päämajassa General Krakau oli vain nyhtänyt minut kasinolta mukaansa toimistoon ja määrännyt Schulerin rykmenttiin. Itse generaali ilmoitti.